Zaipoza, zaipoza, teknologia zitzegitera goazalako, eta hortaz asko dakigu, Xabinek eta bio.
Ikaragarri.
Asko, asko. Ez gutxi dakigu, eta horretarako, eta guk pixkat gehiago jakiteko, eta jantzteko, Asier Errasti gonbidatzen dugu. Kaixo, Asier.
Kaixo, egunon.
Zemo duz, egunon.
Ondo, ondo, bueno, azterra nolako gura aldia tokoatu zaigun gaurkoan, eh?
Bueno, bai. Ez da importa.
Baina guztara
gau zemen bero-bero, eta goxatzeko, bueno, ba, kontu asko ekarriko dituzu gaur, Googleen ekitaldia, novela de guztiak orkestu ditu, Google Input Output ekitaldian.
Oh. Bai, alaxi da, atzu arratsaldeko zazpiretan abiatu zen Google erraldoiaren urteroko zita garrantzitsua, Google Input Output, ez da resa esaten, eta hau, hainbat egunetako jardunaldia izan arren, atzo, lehenengo egunean ospatzen da beti, ba, keynote ekitaldia, eta keynote horretan, ba, bueno, urteko nobedade guztiak, iragartzen ditu Google.
Hortan, input, output hau, luzea da, ekitaldi hau, honek
irauten ditu, irauten ditu.
Eta atzoko izan, keynote ekitaldia.
Hori da, lehen egunean beti izaten da, nolabait, ekitaldi publikoa, ez? Bueno, erabiltzaia izuzuntako ekitaldi garrantzitsua, gaino ontzeko zaten dira, bueno, garatzaientzako eta pixkat pribatu.
Vale.
Eta gure kasuan, bueno, batzoko ekitaldia zazpiretan abiatu zen, beraz, albiste fresko-freskoa gaurkoak, eh?
Osando, venga, bero-beroaz. Zerra aurkeztu dugu Google erraldoiak?
Zerra aurkeztu dugu batzokoan San Franciscon, alde batetik, Android Q aurkeztu zuen Google erraldoiak mugikorreko sistema ospetsuaren azkeneko eguneratzean. Azken eguneratze honek hainbat nobedade izango ditu barnean eta behintzat aipagarriak badira batzuk,
Venga,
adibidez, hainbeste eta hainbeste denboran zehar jendeak erabiltzaileok eskatu dugun interface iluna izango du.
Bai. Hori gustatzen zaizu interface iluna?
Neri ez. Baina egia da, sarean zehar sekulako, bueno, iskanbila egon dela azken hilabetetan WhatsAppek ere, bueno, ba, ia behartuta ere aurkeztuko duelako berea. Egia da, bueno, YouTubeen eta ikusten ditugun reviewer eta YouTuber guztiek, Twitterra adibidez,
interface
ilunarekin erabiltzen dutela. Egia da, bistaren zata asko zobia dela, bateria gutxiago xautzen dutela.
Bai.
Bueno, gustu kontua hori, Niri etzai gustatzen eta zui.
Baina gero aukera izango dugu.
Bai, noski, hori aukera kontua da beti ere, beraz.
Koloretako zerbait hola.
Android Q sistema operatiboan, beraz, interface iluna aukidetzeko aukera izango dugu.
Ala, xera, horretaz gaine, azken urtetako joera, ba, navigatzeko mugikorra erabiltzean, navigatzeko gestu berriak ere iragarri ditu, bueno, Googleek, kasu honetan, azken Android Pi bertsioan bezala, bueno, ba, erabiltzaileok aukera dugu, ba, beko hiru botoi horiek ezabatu eta dena gestuen bitartez erabiltzeko. Nik, adibidez, ja, erabat aztua ditut hiru botoiak eta adibidez amaren edo arrebaren mugikorra hartzean koste egiten zait hauek erabiltzea.
Lortu duzu oitzea,
Bai, bai, erabat. Ez dakit, zuek erabiltzen dituzue oraindik botoi horiek?
Nik erabiltzen ditut, bai.
Nik ere bai.
Ze zarkituak zaudeten naiz,
Wonderful.
Wonderful.
Mira, esan barruen gauza bat eta claro, pixkat gaizki geratuko da baino. Ez nekin gentsa zaudenik, botoi hauek.
Ba, hain zuzen, duel 2018 garren urteko keynotean aurkeztu ziren.
Zeretan, eta zeretan, nola ibiltzen zara, botoi bat.
Gero azaldu behar digut.
Bai, emintxako, ja, erakutxeko dizuet, erakutxeko
dizuet. Instagramen azalduko dugu, entzulek ikusteko nola ibiltzen dena xerkein jokaz.
Ikarkasuna, mesedez, ja, WhatsAppen, baten batek erabiltzen baditu botoi horiek esateko, bestela, txarto sentituko gara, xupineta biok.
Baita ni ere. Bestalde, Google Assistant laguntzaia ere hobe betu dutela dirazi dute, orain bai, iaia mugikorra ukitu gabe erabiltzeko aukera izango dugu.
Hau da, ok Google esaten diogunean.
Ok Google.
Horregatik etzian kasu egiten.
Ok Google esaten zutuzi.
Ni ok Google eta ez du kasu egiten eta bida.
Ez okei da. Eta, bueno, asekulako aurrera kuntzak ere egin dituzte, orain ja WhatsAppak idaztea posible da, mezu elektronikoak ere bai, eta bar. Bai, beraz,
eta mugikorrak bai, ez da? Mugikor, bueno, pixel Androidaz aparte, sistema operatiboaz aparte, pixel irua, bebai, ez da, no sé, aurpegia raroa jarri duztasuna, zier, emoten dau marziano bat.
Ez baino, beste nobea garantzitsu bat.
Vale.
Bai, arrazi duzu, bainoa. Bingo bat ikasmatu duzu.
Ah, eskerrik asko.
Esan behar nuen, ahotsaz ari garela, erraminta berezi bat ere, bueno, ba, plazaratu dutela. Kasunetan Googleek aipatu dolako sekulako aurrerakuntza egin dituela ahots errekonozimentuan. Eta kasunetan live caption erraminta aurkeztu dute behar bereziak dituzten pertsonentzat oso erabilgarri dena. Live caption hau da interneten beharrik gabe, gure mugikorrean ditugun, adibidez, WhatsApp audioak, podcastak, kantuak, filmeak, eta bar, eta bar, interneten beharrik gabe, azpititulatuko dituen erraminta bat. Beraz, adibidez, imaginatu, lanean gaudela gure jefea horrondoan dabil, eta guk ezin dugu WhatsAppeko audio bat entzun. Bakasu honetan, noski, erderaz, baldin badago audio hori, guk azpititulatu izango dugu, minolako arazori gabe.
Vale, bueno.
Beraz, hori, bueno, ba...
Bueno,
vale, vale. Nola dugu izena, live?
Live caption.
Caption.
Hori da, baino ez da izango beste dozein aplikazio, eh? Bertan, barnatu izango dugu, Android Q berriarekin batera. Eta azkeneko lanerako edo ikasketetarako oso garrantzitsua. Focus modea ere aurkeztu zuten.
Vale.
Kasunetan guk esan izango dugu, OK Google, aktibatu focus modea, eta kasunetan guk aukeratuko ditugu focus modean zein aplikazio blokeatuko dizkigun mugikorrak.
Bueno, eta hori zertarako behar.
Zertarako, ba, focus modean gaudenean, adibidez, esango diegu, blokeatu WhatsApp, blokeatu Instagram, blokeatu dena, orduan ez dugu inolako distrakziorik izango, baina jaso hori izango ditugu deiak, adibidez.
Vale. Ah, vale.
Vale, eta modo avión horrek ez dugu balixo, claro,
deiak ez dugu. Ja, baina, igual, hainoan modo avión zen... Beste amarkada batekoa.
Ni modo avionekin oso ondo konportzenaz. Esto es bien mistake.
Eta orain bai, Ainhoa, zure aurrera pena software alde batera utzi eta hardwareera joango gara. Aipatzearen, ez dakit zergatik, baino harritu ninduen hiri behintzat, Google adierazi zuen Google Chrome, Google Home eta gadget guztiak, Google gadget ofizial guztiak, orain Nest NEST markapean salduko direla.
Vale.
Beraz, ja Google Chromecastak ez dira gehiago salduko, bizik eta Nest Chromecastak edo dena delakoak.
Vale. Vale.
Eta honekin batera aurkeztu zuten Nest Hub Max gailua. Dela azken finean Google Home bat, baino 10 pulgadako pantalla batekin.
Vale.
Bueno.
Errezetak ikusteko, eta bar, eta bar.
Oso ondo, nola duk izena Nest Home?
Hub Nest Hub Max.
Ja, oso ondo izan.
Eta orain bai, Ainhoa, orain bai, guari gabe gaueko protagonista. Googleen mugikor berria, Google Pixel irua, eta...
Irua, isaele.
Oso ondo hori da, tamainu kontua besterik ezta, bien, bueno, bien hori da, bien desberdintasunak, duari gabe munduko mugikor honenetarikoa den pixelak orain, bueno, ba, gama ertainan ere eskaintzea erabili du Googleek.
Vale.
Hortaz, buke insiniak balio dituen 1000 eta piku
wow.
Dolar hoiek, ba, atzean utzi eta 400 eurotara lortu alizango ditugu, ba, benetan munduko mobilik onena ez bada, onenetari bat,
Bai, laureun eurotan.
Laureun dolarretan.
Dolarretan.
Vale, egia da, bueno, murrizketa batzuk jasan dituela noski, bestela esango dute, 1000 ordaindu duten erabiltza joa gaitu. Hori da. Baino, orokorren oso mugikor, bueno, ona, eta izu. Nahiko eskuragarri, behintzat, bueno,
vale.
Ba horrelako...
Betu, herri xumearen zat, mugiko.
Bueno, herri xume, vale, bai.
Bueno,
xume. Es que esaten dugu $400 eta, karo, bestearekin alderatuz.
Bai, baina esko bitu gara, ja, inbeste ordaintzera, mugiko.
Hori ere,
ja. Ja, eta zenbat irongo dago, hori da importantea. Bueno, ba, Pixel irua, Pixel irua isaele, eta bere software guztia Android Q.
Android Q,
eta
guztiak,
Googleen,
ekitan
eta,
I invite you to enjoy our land and be happy.
Es que
be happy as we are.